Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman.
Γεια σας. Σάββατο σήμερα, το πρώτο Σάββατο του χρόνου. Καλή χρονιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερο για την ΕΡΤ. Γιατί άρχισε να προβάλλεται επιτέλους η μεγάλη χήμερα. Αυτό το αξεπέραστο λογοτεχνικό βιβλίο του Μίκα Ραγάτσι, το οποίο εδέησε να γίνει και σύριαλ. Φυσικά θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στο πιο μεγάλο εγχείρημα της ΕΡΤ. Ένα σύριαλ 6 επεισοδίων, μια μεγάλη ταινία, όπως είπε και ο σκηνοθέτης της, που όλοι εδώ είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε παρά να αρχίσουμε να συνομιλούμε με την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη, την οποία έχω τη χαρά, την τιμή και όλα, τα πάντα όλα, να την έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή χρονιά!
Καλή χρονιά, κυρία Γκολεμά, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, κυρία Καραμπέτη. Σας εύχομαι προσωπικές επιτυχίες, υγεία μας πάνω απ' όλα.
Γιατί νομίζω... Την υγεία μας και ειρήνη στον κόσμο. Έτσι. Να έχουμε μια ήρεμη χρονιά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Ηρεμία και ευτυχία για όλους μας.
Και προσωπικά, ο καθένας εκεί που νομίζει ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσω. Είδα... τα δύο επεισόδια της Μεγάλης Χήμερας, πρέπει να πω ότι με συγκίνησε πολύ το έργο, με την έννοια ότι δεν είναι ένα σύριαλ, είναι μια ταινία κινηματογραφική.
Αυτό που λέτε το άκουσα από πάρα πολύ κόσμο, που είτε ήταν στην πρεμιέρα που είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό στη Στέγη, όπου είδαμε και εκεί τα δύο πρώτα επεισόδια, αλλά σε μεγάλη οθόνη.
Ναι.
Εκεί βέβαια με το δίκιο τους είπαν όλοι ότι ήταν σαν ταινία. Γιατί
εντάξει, και οι τηλεοράσεις μας μεγάλες είναι πια. Μπορείς να το καταλάβεις.
Ναι, αλλά μου το είπαν και πολλοί φίλοι που το είδαν τώρα, από χτες στο Netflix. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί και εγώ δεν είχα δει τίποτε. Και το είχα δει τότε στη Στέγη και είχα εντυπωσιαστεί και εγώ.
Πραγματικά,
από την τρομερή ποιότητα της
παραγωγής. Η ποιότητα. Τα χρώματα.
Ναι, η φωτογραφία, είναι καταπληκτική. Είναι πολύ βραβευμένος αυτός, βέβαια.
Είναι πολύ βραβευμένος, φαίνεται ο άνθρωπος, δηλαδή έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και θέλω έτσι λίγο να μπω στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, φτάνει αυτό το πλοίο επιτέλους στη Σύρα και έρχεται η ώρα, η πρώτη ώρα, όπου η συνάντηση της νεαρής γυναίκας
Μαρίνας,
της Μαρίνας, είναι πια με την, με τη μητέρα, η οποία πριν καλά καλά τη δει, νομίζω εγώ έτσι βλέποντας το έργο, έχει ήδη αποφασίσει μέσα της ότι δεν τα πάει καλά.
Κοιτάξτε, είναι το σύνδρομο της Ελληνίδας μητέρας.
Ακριβώς, με την ύφη. Με την ύφη.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν θα ήθελα, βέβαια, ξέρετε, να σταθούμε σε αυτό το...
Όχι, αλλά πάντως περνάει αυτό το σύνδρομο. Φυσικά.
Ναι, κλεισέ, τέλος πάντων, της κακιάς πεθεράς. Ναι. Το πρόβλημα με αυτή τη γυναίκα που εμείς με... την παρότρινση, καταρχάς την υποκριτική κατεύθυνση του σκηνοθέτη μας, του Βαρβή Μαρινάκη, ήταν να τη δούμε με ένα πολύ ανθρώπινο μάτι. Έχει και αυτή τα δίκια της, δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία ζει σε μια κλειστή συντηρητική κοινωνία, είναι χείρα, μαυροφορεμένη εδώ και χρόνια.
Είναι οι εποχές, πολύ δύσκολες.
Είναι οι εποχές,
έτσι,
ακριβώς,
το 30
μιλάμε
τώρα.
Για το 1930, ακριβώς. 100 χρόνια πριν, έτσι. Όπου ξαφνικά, εκεί που ονειρεύεται να παντρέψει τους γιους της με κάποιο ντόπιο κορίτσι που να είναι και αυτό μεγαλωμένο με τις ίδιες αρχές και τα λοιπά, βλέπει μια ξένη γυναίκα με την οποία δεν είναι μόνο ότι έχει δυσκολίες συνεννόησης, γιατί δεν μιλάει βεβαίως καμιά τη γλώσσα της άλλης, αλλά είναι και ότι αμέσως καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπίας. Δηλαδή φανταστείτε τώρα το 1930 να κατεβαίνει από το καράβι μια κοπέλα που φοράει παντελόνια.
Βέβαια.
Που ακούστηκε, δηλαδή τότε μόνο η Μάρλεν Ντίτριχ μπορούσε στον κινηματογράφο. Όταν λοιπόν βλέπει αυτό, αυτή την εικόνα, φρίτη. Λέει, τι είναι τώρα τούτο εδώ. Και βέβαια είναι δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικοί πολιτισμοί. Και είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η σύγκρουση.
Όντως, και νομίζω ότι και ο Καραγάτσης δεν θέλει να σταθεί σε αυτό το ψυχογράφημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αιώνιο αυτό το πράγμα. Το πώς η πεθερά θα δει την ύφη, ειδικά όταν υπάρχει το αγόρι, έτσι. Δεν συμβαίνει, δεν συμβαίνει το ίδιο όταν παντρεύει η κορίτσι.
Ναι, φυσικά.
Υπάρχουν αυτά. Δεν ξέρω, δυστυχώς, ευτυχώς, υπάρχουν πάντως στις κοινωνίες.
Είναι διάφορα, τέλος πάντων, ουκραϊδικά να τα πει κανείς συμπλέγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά πάντως η μεγάλη αδυναμία της Ελληνίδας μητέρας προς τους γιους και η πολύ αυστηρή ματιά με την οποία κοιτάζει πάντα την ύφη, ελπίζοντας ότι αυτή η γυναίκα είναι πραγματικά στο ύψος των απαιτήσεων. Εδώ λοιπόν συμβαίνει αυτό. Αλλά εμείς, σας λέω, ενώ και στο βιβλίο είναι έτσι πολύ πιο, με πιο αυστηρό τρόπο γραμμένη η Ρεΐζανα, θελήσαμε λίγο να έχει και τα χαμόγελά της, να έχει και μια συμπεριφορά έτσι φιλική, δηλαδή θα χορέψει και στο γάμο και όλα αυτά. Και βέβαια στο προς το τέλος, όταν θα εξελιχθεί αυτή η τεράστια οικογενειακή τραγωδία, θα περάσει και εκείνη μέσα από αυτή την διάθεση, τέλος πάντων μέσα από την οδύνη και τον πόνο της κατανόησης της άλλης γυναίκας, και αυτό για μένα είναι και το σπουδαίο μήνυμα όσον αφορά στο δικό μου ρόλο. Και αυτό προσπάθησα κι εγώ να δώσω στον κόσμο, το μήνυμα δηλαδή της αναγκαιότητας, της κατανόησης απέναντι στον άλλον, της αλληλεγγύης και κυρίως της γυναικείας αλληλεγγύης. Πρέπει, κυρία Γκολεμά, οι γυναίκες, που γίνεται βέβαια τεράστιος δημόσιος διάλογος πια και νομίζω είναι μία επιταγή των καιρών, αλλά και το καταλαβαίνουμε πια και όλες οι γυναίκες, ότι πρέπει μεταξύ μας η μία να ενδυναμώνει την άλλη και όχι να την επικρίνει, να την κατακρίνει και όλα αυτά. Ας τα αφήσουμε αυτό στο παρελθόν. Έχουμε τόσο δρόμο μπροστά μας για να κατακτήσουμε την απόλυτη ισότητα, γιατί σίγουρα αυτά τα 100 χρόνια πια έχουν, μας έχουν φέρει σε μεγάλη, τέλος πάντων, σε μεγάλες κατακτήσεις ως προς το γυναικείο ζήτημα, αλλά δυστυχώς ακόμα και σε αυτή την τόσο προχωρημένη εποχή μας ξέρετε πολύ καλά ότι η γυναίκα είναι σε δεύτερη μοίρα.
Είναι η αλήθεια.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε.
Για να δούμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμπέτη. Η νεαρή Μαρίνα, όπως το βλέπουμε στο πρώτο επεισόδιο κυρίως του έργου, του σύριαλ, είναι και αυτή ένα πονεμένο παιδί. Θα πω αυτή την έκφραση, έτσι. Δηλαδή,
με πολύ δύσκολη
είδατε πως έχει, ακριβώς. Δηλαδή, έχει και κάποια δίκια τα οποία ίσως δεν τα ξέρει ακόμα η πεθερά για να τη συμπονέσει από την αρχή.
Ούτε και θα τα μάθει ποτέ, γιατί αυτό το μυστικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ταμπού και για την ίδια τη Μαρίνα, το μυστικό της καταγωγής της.
Μάλιστα.
Θα το πούμε αυτό.
Ναι.
Έχει μεγαλώσει με τη μητέρα της, ο πατέρας έχει φύγει μακριά από την οικογένεια λόγω δύσκολων σχέσεων με τη σύζυγο.
Ναι, φαίνεται και... αυτό άλλωστε.
Ναι, βεβαίως. Και η οποία για να βγάλει τα προς το ζήν είναι μία πόρνη πολυτελεία.
Ακριβώς.
Και η μικρή Μαρίνα που το καταλαβαίνει αυτό και το βιώνει πολύ πιο έντονα στην εφηβεία της, αυτό είναι ένα τεράστιο βάρος. Έχει πολύ κακές σχέσεις με τη μητέρα της για αυτό το θέμα. Η ίδια είναι ένα αθώο πλάσμα με πολύ μεγάλη αγάπη στις κλασικές σπουδές. Είναι λάτρης της Ελλάδας και κυρίως της αρχαίας Ελλάδας που την έχει γνωρίσει μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές της. Γνωρίζει αρχαία ελληνικά, γοητεύεται τον ελληνικό πολιτισμό και τα ιδεώδη του. Και αυτή βεβαίως η ζωή της μητέρας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα δικά της ιδανικά. Και είναι κάτι που δεν θα το πει ποτέ, εννοείται κυρίως στην πεθερά, με τίποτα.
Με τίποτα. Σε πόσα πράγματα σας συνεπήρε αυτός ο ρόλος? Τι σας έκανε δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό σε αυτό το βιβλίο του Καραγάτση για την Καριοφιλιά? Δηλαδή, έχετε παίξει τόσα πράγματα, έχετε κάνει τόσα και τόσα θέατρα, ρόλους, σινεμά, τι να πρωτοπούμε τώρα, αλλά εδώ τι συνεπέρνει την δυστροπή αυτή η γυναίκα, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση.
Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, για μένα, καταρχάς το ίδιο το βιβλίο και η σειρά που επικεντρώνεται πάρα πολύ στο να κοιτάξει με ένα σύγχρονο μάτι τα θέματα της γυναικείας ελευθερίας και της γυναικείας σεξουαλικότητας, της απελευθέρωσης του γυναικείου ερωτισμού, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι γενικά ο άνθρωπος στη ζωή του και στην κοινωνία μέσα. Όλοι αυτοί οι κανόνες που έχει θέσει η κοινωνία και που καταπιέζει τον άνθρωπο και την ελευθερία του είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του βιβλίου.
Ναι. Αυτό δεν φαίνεται, συγγνώμη που σας διακόπτω,
παρακαλώ.
Ίσως κάνω εγώ λάθος. Αυτό δεν φαίνεται και στις ερωτικές πράξεις του ζευγαριού?
Αυτή
η απελευθέρωση, δηλαδή, δεν τη δείχνει ο σκηνοθέτης και με αυτόν τον τρόπο?
Γι' αυτό σας λέω, ναι, ότι τα κοιτάζει μέσα από μια σύγχρονη ματιά πια αυτά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, οι ερωτικές σκηνές
είναι λίγο πιο προχωρημένες της εποχής, να το πω κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι γινόταν το 30, αλλά φαντάζομαι ότι
μέσα σε μία κρεβατοκάμαρα, ποτέ δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, και ακόμα και στις παλιότερες εποχές, παρόλο που εμείς έχουμε την αντίληψη την εξωτερική των κοινωνικών συμπεριφορών και τα λοιπά, αλλά ναι, μέσα στις κρεβατοκάμαρες σίγουρα κάποια ζευγάρια θα έσπαγαν.
Όχι, πάντως θέλει να δείξει ότι αυτό το το ξεπέρασμα της συντηρητικούρας, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Υπάρχει ομορφιά, αρχαία ελληνική ομορφιά,
βεβαίως,
αν θέλετε,
βεβαίως.
Σύμφωνα με τα ιδεώδη της Μαρίνας.
Συμφωνώ πολύ.
Η αποθέωση του σώματος,
έτσι,
του έρωτα, της απίστευτης αγάπης, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μυαλό, είναι και σώμα.
Έτσι.
Και νους υγιής εν σώμα τη υγιή, μέσα από όλες τις έτσι, την ανάγκη να είναι υγιής ο άνθρωπος σε όλες τις εκφάνσεις, αυτό θέλει να περάσει και ο σκηνοθέτης και η σειρά. Οπότε λοιπόν, επειδή όμως αυτή η ανάγκη για την ελευθερία και ειδικά για τη γυναίκα έρχεται σε σύγκρουση με όλες τις κοινωνικές νόρμες, αυτό είναι που θα φέρει και την μεγάλη αυτή τραγωδία,
ναι,
η οποία είναι τόσο απίστευτη και τόσο συγκλονιστική, που έχει πραγματικά ταράξει τις ψυχές και των αναγνωστών. Εμένα, όταν το είχα διαβάσει τα νεανικά μου χρόνια αυτό το μυθιστόρημα, είναι από τα μυθιστόρηματα που με είχαν σφραγίσει.
Συμφωνώ μαζί
σας. Και είμαι όπως και πολλούς,
ναι,
όλους μας, όσοι είχαμε την χαρά να το διαβάσουμε.
Έτσι,
ναι,
έτσι, έτσι είναι. Δεν ξέρεις σε ποιο από τις τραγωδίες να σταθείς πιο πολύ, δηλαδή, και,
ναι,
γιατί και η καταστροφή είναι μια τραγωδία, αλλά και η άλλη είναι μια καταστροφή επίσης.
Όλοι οι ήρωες τη βιώνουν, ο καθένας με το δικό,
ναι,
του τρόπο.
Βλέπετε καθόλου, κυρία Καραμπέτη, συνδέσεις του έργου όπως το είδε ο κύριος Μαρινάκης στο μυαλό του, όπως το είδατε εσείς στο παίξιμό σας, αλλά όπως το φαντάστηκε και ο Καραγάτσης όταν το έγραφε, να υπάρχουν συνδέσεις με την αρχαία ελληνική τραγωδία?
Βέβαια, βέβαια, πάρα πολλές. Θα μπορούσε να είναι γραμμένη από ένα από τους μεγάλους μας τραγικούς, ναι, φυσικά.
Ο θάνατος,
είναι τρομερή ιστορία. Δεν θέλω τώρα να πούμε περισσότερο για να μην κάνουμε
spoiler,
παρόλο που είναι γνωστό το έργο, αλλά
ούτε και δική μου
για τους θεατές μας και τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν το έργο, ας υπάρξει αυτή η δυνατότητα, τέλος πάντων, της αποκάλυψης.
Αλλά όπως το έχουμε διαβάσει και ας μείνουμε σε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, θα μπορούσε αυτό που είπατε να το έχει γράψει
αυτό, ένας, αυτό, ναι, ακριβώς,
ένας μεγάλος
τραγουδός. Για μένα αυτές οι σκηνές αυτής της μεγάλης αποκάλυψης ήταν πραγματικά έτσι δώρο Θεού να τις παίξω, να μου δοθεί η ευκαιρία, δηλαδή, να, από τα πιο τρομερά, τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει.
Αλήθεια.
Πόσο μάλλον επειδή δεν είναι κιόλας θέατρο, δεν είναι τραγωδία,
ναι,
σε ένα μεγάλο ανοιχτό θέατρο, στην Επίδαυρο ή αλλού, είναι σκηνές που εκτυλίσσονται σε ένα δωμάτιο με την κάμερα πάρα πολύ,
πάρα
κοντά.
Πολύ κοντά.
Οπότε
πάνω,
οτιδήποτε, ναι, που θα ήταν ξέρετε,
ναι,
ψεύτικο ή ξέρω εγώ πολύ έτσι υπερβολικό,
θα φαινόταν αμέσως.
Οτιδήποτε.
Τα γραφόταν.
Ναι, ναι, ναι. Η κάμερα,
ναι,
ναι, δεν τα σηκώνει,
ναι,
αυτά,
ναι.
Και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας το πώς θα παιχτούν και πώς θα σκηνοθετηθούν αυτές οι σκηνές. Έχει. Αλλά θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον να πω...
Όχι, είναι, το δείγμα είναι... Είναι,
ναι,
άλλο,
ναι,
είναι, είναι άλλο, είναι,
που
είναι μεγάλης
είναι
ποιότητας,
είναι
ύψης της
ιστορία,
ποιότητας.
Αλλά λέω... Ευχαριστώ πολύ. Αλλά λέω ότι τα σχόλια των συνεργατών μου που ήταν στο μοντάζ και βλέπανε, και ο, ναι, σκηνοθέτης μας, ο Βαρδής Μαρινάκης, και ο μοντέρ μας και όλοι όσοι είδαν αυτές τις σκηνές, ο μουσικός μας για να γράψει τις εκπληκτικές μουσικές που ντύνουν τη σειρά, όλοι μου είπαν ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικές αυτές.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, και καλό είναι να το πει και ο κόσμος αυτό, έτσι.
Μακάρι,
γιατί,
μακάρι,
γιατί
μακάρι,
στον κόσμο,
ανυπομονώ,
για τον κόσμο έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά.
Εννοείται.
Θέλω να σας πω, έτσι κλείνοντας, να μην σας κρατώ πολύ, ότι είναι καλό για μια ηθοποιό της δικής σας εμβέλειας να εναλλάσσετε σε ρόλους, δηλαδή να μην έχει την ίδια μανιέρα, να δείχνει στον κόσμο, κυρίως της τηλεόρασης βέβαια, όχι τόσο του θέατρου, ότι μπορεί να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, και αυτό είναι η μεγαλοσύνη του ηθοποιού.
Ναι, βεβαίως, είναι μια ευλογία για τον ηθοποιό να έχει αυτή την ευκαιρία, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος σε όλες του τις εκφάνσεις, και το να μπορώ να δώσω τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες και ψυχισμούς είναι αυτό που ονειρεύεται έτσι κι αλλιώς κάθε ηθοποιός. Και θαυμάζω τους ηθοποιούς χαμελέοντες όπως η Μέρλ Στρίπ ή ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις που δεν τους αναγνωρίζεις πραγματικά από ρόλο σε ρόλο. Και αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ.
Την Κέιτ Μπλάνσετ θα τη βάζετε?
Α, εννοείται, ναι, φυσικά. Είναι μοναδική μου αγάπη, υπέροχη.
Για μένα, και εμένα. Είδα το τελευταίο έργο, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, να κλείσουμε λέγοντας πολύ λίγα πράγματα, γιατί μετά έχω να μιλήσω με τον κύριο Μαρινάκη. Έχω μία μικρή συνέντευξη της Μαρίνας.
Και, πολύ ωραία.
Και έχω και έναν ηθοποιό που λέγεται Νικόλας Παπαγιάννης.
Οπότε
το καλύπτουμε, το κυκλώνουμε τέλος πάντων αυτό το.
Πολύ ωραία.
Το εγώ σύριαλ, αυτό, αλλά πείτε ότι.
Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι πραγματικά ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα, όχι μόνο γιατί σε επίπεδο παραγωγής είδα κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο για τη συνεργασία μου με τον Βαρδί Μαρινάκη και με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Η μεγάλη μου χαρά ήταν και το γεγονός ότι είχαμε πολύ σημαντικούς συναδέλφους. Θεωρώ ότι η Φωτεινή Πελούζο είναι ιδανική για αυτό το ρόλο και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που την έχουμε και που εγώ προσωπικά που συνεργάστηκα μαζί της, γιατί νομίζω ότι οι μεταξύ μας σκηνές αποθεώθηκαν λόγω του τεράστιου ταλέντου της Φωτεινής. Το ίδιο θα πω και για τους δύο συναδέλφους, εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Κίτσο, που παίζουν τους δύο γιους μου, ότι τους παρατηρούσα στα γυρίσματα και χάζευα το πώς η νέα γενιά υπάρχει μπροστά στην κάμερα, ο τρόπος που παίζουν, και προσπαθούσα κι εγώ να παίξω έτσι με τον ίδιο πολύ σύγχρονο, πολύ μοντέρνο τρόπο, και αυτό βεβαίως ήταν και μια σκηνοθετική οδηγία. Το έχουμε τώρα αυτό, πάμε να το κάνουμε πιο απλά, πιο καθημερινά, πιο μοντέρνα, έλεγε πάντα ο Βαρδής. Και όντως όταν το κάνουμε αυτό, και εγώ το αισθανόμουν εκείνη την ώρα ότι είναι πολύ πιο λειτουργικό και εύστοχο, και του έλεγα στο μοντάζ θα κρατήσεις αυτή τη λήψη βέβαια έτσι, και όπως μου είπε και τις προάλλες που συναντηθήκαμε, ακριβώς αυτό έγινε και πολύ χαίρομαι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Σε ένα νησί ταξίδεψα χωρίς σκοπό κανένα, τον έρωτα σου γύρεψα για να αντικρίσω εμένα, χωρίς πατρίδα κι άλλη γη. Δίψουσα όταν με βρήκες, με πνίξαν οι ουρανοί και όλες οι θείες δίκες. Ο έρωτας μου έγινε σκαρί ναυαγισμένο που το ρίξαν τα κύματα στα βράχια τσάκια. Το αύριο, το σήμερα είναι η μεγάλη χήμερα. Το χτες είναι μαχαίρι μες του Θεού το χέρι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Και μαγιά μου έχεις κάνει. η φραγκοσύρια νυγλίκια.
Γεια σου Μάρκο μου τερδίση.
Γεια σας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη να μιλά για τη Μεγάλη Χήμερα και δεν μπορούμε παρά να μην καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βαρδί Μαρινάκη, το σκηνοθέτη της σειράς. Χαίρετε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους.
Ό,τι επιθυμείτε καλά να είναι τα πάντα. Στην Αίγινα σας βρίσκουμε, την ωραία.
Στην Αίγινα, την ωραία Αίγινα. Που τώρα κάνει και το κρύο της.
Κάνει κρύο, αλλά, αλλά φαντάζομαι θα είναι όμορφα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω έτσι σαν τηλεθεάτρια πια που είδα τα δύο πρώτα επεισόδια ότι μιλάμε για μια παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας και από πού να το πιάσεις. Δηλαδή θα ξεκινήσω από αυτή την υπέροχη φωτογραφία η οποία πραγματικά... Τι το φως και τι το σκοτάδι και θέλω λίγο να μου πείτε την ματιά σας σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί παρατήρησα και πολύ φως, αλλά παρατήρησα και σκοτάδι. Αυτό το παρατηρούμε και στους ηρωές μας.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι ένα πράγμα που βρίσκω, που με συναρπάζει στον Καραγάτση. Το ότι οι ηρωές του είναι υπέροχοι και... καταστροφική ταυτόχρονα.
Δηλαδή, ταυτόχρονα.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έτσι πιστεύω ότι είναι και στη ζωή τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει ανθρώπους, είτε είναι είτε μόνο κακοί, είτε μόνο καλοί, είτε θύματα, για να τους αγαπήσουμε. Είναι δυσυπόστατοι.
Ναι,
και είναι πολύ επίπεδοι οι χαρακτήρες και το έργο. Και επειδή κάπως η Μεγάλη Χήμερα σαν βιβλίο συνδυάζει μια ιστορία η οποία έχει έτσι μια πολύ δυνατή πλοκή, ένα κλασικό μελόδραμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ βαθύ ψυχογράφημα της πρωταγωνίστριας της Μαρινάς, που είναι και αυτό το βασικό, δηλαδή η βασική αυτό το μας θέμα. Αυτό μας ήταν η πρόκληση και για μας να δημιουργήσουμε το σύμπαν που θα μπορούσε να ανθίσει αυτή η εμπειρία που έχει και ο θεατής διαβάζει το βιβλίο.
Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας, κύριε Μαρινάκη, ότι δεν νιώθετε κουρασμένος γιατί κάνατε πάρα πολύ δουλειά και όχι εσείς μόνο, αλλά όλο το συνεργείο, αλλά νιώθετε χαρούμενος για την τελική μεταφορά αυτής της μεγάλης ταινίας, έτσι, γιατί 6 ώρες είναι μια μεγάλη ταινία, δεν, ναι, νομίζω.
Ναι. Πραγματικά είναι μια μεγάλη ταινία.
Σου βγάζει την κούραση αυτό που βλέπεις, το καλός έγινε, ας πούμε.
Ναι, δεν κουραστήκαμε γιατί το παριστήκαμε. Εννοείται πως είναι ένα έργο συλλογικό. Μια ομάδα το έφτιαξε και μια ομάδα από πολύ δυνατά πιστόλια, όπως... θα ήθελα να έτσι το χαρακτηρίζω, δηλαδή ότι με ανθρώπους έντους, ορεξάτους και έτοιμους να ρυψοκινδυνέψουν για το λάθος, το οποίο λάθος όμως δεν είναι λάθος, είναι ένας καινούριος δρόμος, μια φρέσκια ματιά. Οπότε κουράστηκα σίγουρα, αλλά δεν ένιωσα ποτέ κουράση, επειδή ήμουν το παρημένος.
Πάντως η φρέσκια ματιά, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορεί να είναι και λάθος, φαίνεται περισσότερο στη σκηνοθετική άποψη και στη φωτογραφία και στο παίξιμο ίσως, αλλά όχι τόσο στο σενάριο θα έλεγα, δεν ξέρω.
Καταρχάς τώρα εγώ θεωρώ πως υπάρχει και στο σενάριο φρέσκια ματιά σε σχέση με το ότι οι σκηνές κάπως δεν πλατιάζουν, ότι
ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οι διάλογοι δεν έχουν πέσει σε αυτό το πράγμα που είναι έτσι κάπως ένα υπερβολικό λυρισμό ή μια ψευτιά που βλέπουμε καμιά φορά στα εποχής που για μα μακρόσυρτα και μιλάνε, είναι κοφτοί, έχουν κάτι μοντέρνο, κατά εμέ.
Έχετε δίκιο.
Καταρχάς, ναι, και επίσης το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι τα πρώτα δύο επεισόδια που έχουν βγει, τα οποία τα πάω εννοείται, είναι εισαγωγή. Δηλαδή εμείς έχουμε κάνει όντως μια μεγάλη ταινία. Και το 1 και το 2 είναι εισαγωγή, το δράμα ξεκινάει στο 3. Δηλαδή στο 3ο επεισόδιο ξεκινάει
η ιστορία. Να παρακαλέσω κάτι, είστε κάπου σταθερά, γιατί κάνει το τηλέφωνο λίγο και δεν ακουγόμαστε καλά.
Είμαι σταθερά, αλλά να...
Αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη για να ακούγεστε λίγο καλύτερα. Να ρωτήσω... Ποια από τις δύο γυναίκες δικαιώνεται στα δικά σας τα μάτια? Τα μάτια του, εννοώ τη σκηνοθετική ματιά, έτσι.
Ναι, ναι. Ποια από τις δύο γυναίκες, ποιες είναι οι δύο γυναίκες?
Δηλαδή, είναι η Νύφη και είναι και η Πεθερά, έτσι. Δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι, όπου η σύγκρουση είναι μοιραία, τουλάχιστον όπως έχουμε διαβάσει και όπως την είδαμε. Εσείς ποια δικαιώνεται?
Εγώ τις αγάπησα και τις δύο, και την Πεθερά, την υπέροχη καλλιτεχνία που έγινε η Αΐζενα, και και έγινε με το δικό της τρόπο, δεν την έχετε δει ακόμα να ξεδιπλώνει όλο το χαρακτήρα, γιατί την κάναμε και ανθρώπινη.
Ναι, το είπε αυτό η κυρία Καραμπέτη, ότι έχει και γέλιο, έχει και τέτοια πράγματα, να μην φαίνεται έτσι.
Ναι, γιατί στο βιβλίο ήταν πιο διάστατος ο χαρακτήρας της. Εγώ νομίζω ότι η δικαίωση στον Καραγκάτση έρχεται μέσω της συντριβής. Οπότε,
μέσω της?
Ποια δικαίωση να πούμε όταν... μέσω της συντριβής.
Μέσω της συντριβής.
Δεν έχω δει ένα χαρακτήρα... Δεν θέλω να περιθεάσω βέβαια, αλλά δεν έχω δει ένα χαρακτήρα από τους βασικούς που να μην συντρίβεται.
Ναι, όντως. Και δεν ξέρεις και ποια είναι και πιο μεγάλη,
Τι είπατε?
Δεν ξέρεις και ποια είναι και πιο μεγάλη, θέλω να πω. Γιατί για τις συντριβές μιλάω, δεν ξέρεις ποια είναι και πιο...
Α, ναι, καλά, εννοείται. Πάντως, οι δύο κόσμοι συναντιούνται, αυτό είναι το έργο, σε σχέση με τη Μαρίνα και τη Ρίζενα. Και είναι μια πολύ συγκινητική σκηνή που...
Έστω αργά.
Στο τέλος.
Όλα, έτσι γίνονται τα πράγματα.
Γι' αυτό το έργο, που έχω συνηθίσει εγώ λίγο με τις ταινίες και πολύ, είναι σαν να έχει δει κάποιος τώρα τα πρώτα 30 λεπτά μιας ταινίας. Σε σχέση αναλογικά, δηλαδή, πώς θα έβλεπε κάποιος μια ταινία. Οπότε το έργο έχει ακόμα να ξεδιπλώσει...
Ασφαλώς.
Και σε σχέση με τη φωτογραφία, θέλω να πω ότι τη σκηνοθεσία και όλα αυτά, ναι, προσπαθήσαμε, γιατί η πρόκληση είναι πώς μεταφέρεις ένα λογοτεχνικό έργο, άμα βγάλει τη σκέψη του συγγραφέα και μείνει τα γεγονότα. Γιατί στην εικόνα βλέπουμε το τι συμβαίνει, όχι το τι σκέφτεται ο κόσμος και οι ήρωες ή ο συγγραφέας. Και νομίζω ότι η φωτογραφία και πώς κάπως είδαμε και σκηνοθετήθηκε όλο το,
ναι, το πώς, έργο. Πόσο εύκολο είναι αυτό που λέτε, να βγάλετε τα λόγια του, τη σκέψη του συγγραφέα? Δεν είναι ένα βαρύ έργο που σας ακολουθεί?
Ναι, 100%. Χρησιμοποίησαμε και το voiceover στα επεισόδια, το οποίο έδωσε ένα τόνο, ο οποίος θεωρώ πως είναι συμπληρωματικός με την εικόνα, δεν είναι εξηγηματικός και μας βάζει σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Είναι δύσκολο να φέρει εικόνα οι ήρωες, όλο αυτό το σύμπαν το οποίο φτιάχνεις, το οποίο είναι και οι ζωντανοί άνθρωποι πάνω απ' όλα που ερμηνεύουν, αλλά και η ατμόσφαιρα που τους περιβάλλει, σε ποιο κόσμο βρίσκεται η Βελιοφιλιά, σε ποιο κόσμο βρίσκεται η Φωτεινή, Βελούζο, ο Αντρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, που δώσανε φοβερές ερμηνείες.
Πολύ.
Και ξεπεράσαν σε αυτούς, πιστεύω, και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά.
Σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά. Ανυπομονούμε να πούμε ότι αύριο ξεκινά στην ΕΡΤ την επίγεια, να το πω έτσι, να παίζετε το σίριαλ. Σας πήρε χρονικά πόσο καιρό?
Μας πήρε 4 μήνες τα γυρίσματα και μας πήρε συνολικά για να... Δηλαδή το γύρισμα ξεκίνησε 1 Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, όχι
ναι,
το προηγούμενο. Οπότε έχει περάσει ένας χρόνος και από το ξεκίνημα γυρισμάτων. Μετά είχαμε τα μοντάζ και πριν το γύρισμα φυσικά είχαμε 6 μήνες προετοιμασίας.
Κοντά 2 χρόνια δηλαδή.
Ένα project... Ναι. Εμένα δηλαδή με κάλεσαν, Λούσελος Βουτιώνης με κάλεσε ο παραγωγός της σειράς.
Η Φως Production. Ο Στέλιος ο Κοτιώνης.
Αυτό το πίστευτο. Ναι. Ήταν ένα project το οποίο είναι σαν παιδί του και ένα project που έτρεχε πολλά χρόνια και με προϊστορία δεκαετιών.
Σίγουρα.
Από άλλους.
Σίγουρα. Έχει μεγάλη ιστορία.
Ήταν καταγραμμένο.
Ναι, όντως. Αυτού του είδους τα έργα και αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς έχουν βάρος μέχρι να... Έχουν που έχουν το βάρος, έχουν και βάρος μέχρι να βγουν και να γίνουν σερίαλ στην τηλεόραση.
Είναι ακριβό. Και είναι εξωκίνδυνο project.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αλλά και με τη βοήθεια της ΕΕΤ επίσης, ολοκληρώθηκε τον ξένο σφαίρο.
Και όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και πιο εύκολα, να το πω, τα πράγματα. Συμβάλλουν και άλλοι άνθρωποι δηλαδή στο οικονομικό βάρος. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και περιμένουμε με ανυπομονησία τα παρακάτω.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Έχουμε να ακούσουμε κάποιο τραγουδάκι ή να μιλήσουμε με τον κύριο... Τον έχουμε, λοιπόν, άμα τον έχουμε να το βγάλουμε, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, μιλάμε με την Αθηνά Τσαλούστρου, που μου λέει ότι έχουμε τον κύριο Παπαγιάννη στη γραμμή. Και η Χαρά που είναι στον ήχο μου λέει ότι έχουμε και τραγούδι. Εμείς θα διαλέξουμε τον κύριο Παπαγιάννη και μετά θα βάλουμε το τραγούδι. Κύριε Παπαγιάννη, είστε στη γραμμή.
Είμαι εδώ.
Τι κάνετε, καλημέρα. Ήσασταν και εδώ τελείως πριν από λίγες ώρες.
Ήμουνα όντως, που λιγόμουν εκεί.
Από ό,τι έμαθα, αλλά δεν συμπέσαμε, δεν πειράζει.
Σας εύχομαι καλή χρονιά.
Σας εύχομαι και εγώ καλή χρονιά.
Με υγεία και τύχη.
Κυρίως με υγεία και η τύχη χρειάζεται, θα έλεγα.
Είναι, νομίζω,
να έχετε
σαν να είναι βασική προϋπόθεση πλέον. Μεταφυσικός μιλάω.
Να έχετε και τα δύο. Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως με τον σκηνοθέτη σας, τον κύριο Βαρντί Μαρινάκη. Δυσκολευτήκαμε λίγο να τον ακούσουμε, είναι η αλήθεια, γιατί κάτι έκανε το τηλέφωνό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι καταφέραμε να βγάλουμε. Είναι και ζωντανή εκπομπή, ξέρετε.
Και
τα παθαίνει αυτά. Αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι κανείς από αυτή τη σειρά που άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, αλλά πάντως δούλεψε πολύ, δεν νιώθει κουρασμένος αλλά χαρούμενος από το αποτέλεσμα. Είναι έτσι, έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση?
Ναι, έχω ακριβώς την ίδια αίσθηση. Και φυσικά, κοιτάξτε, όταν ένας συντελεστής, θα πω, που λαμβάνει μέρος σε μια τέτοια παραγωγή, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι πίσω από την κάμερα, είτε είναι στο σενάριο, είτε οπουδήποτε, οποιοδήποτε είναι πλάκι με αυτή την παραγωγή, νιώθει ότι, πώς να σας πω, ότι βρίσκεται στην αιχμή αυτή τη στιγμή των πραγμάτων. Η μεγάλη χήμερα δείχνει το δρόμο για την σύγχρονη ελληνική παραγωγή και δείχνει επίσης ότι όταν υπάρχουν οι δυνατότητες, το ελληνικό ταλέντο μπορεί να λάμψει και λάμπει. Και έτσι αυτό η ΕΡΤ κάνει μια πολύ ωραία. Κλείνει το μάτι δηλαδή στην πραγματικότητα, στην ιστορία, λέγοντας ότι μπορούμε να το κάνουμε και μάλιστα, δεν θα πω καλύτερα, δεν θα το πω συγκριτικά, αντίστοιχα με άλλες χώρες, με άλλες παραγωγές, πολύ μεγαλύτερες.
Εγώ σαν πιο παλιά στο επάγγελμα αυτό, θα σας πω ότι η ΕΡΤ έχει ιστορία σε αυτή την... Μπορεί να μην είχε τα χρήματα, αλλά στη δεκαετία του 80-90 πέρασαν εξαιρετικές σειρές μεγάλων συγγραφέων. Καραγάτσης, Μυριβίλης, δηλαδή, και τι δεν είδαμε εκείνα τα χρόνια. Χριστός ξανασταυρώνεται. Έτσι, να σας θυμίσω, Γιούγκερμαν, δηλαδή δασκαλά με τα χρυσά μαλλιά. Είδαμε επικές σειρές, οι οποίες μπορεί να μην είχαν. Μερικές ήταν και ασπρόμαυρες. Αστροφυγκιά του Παναγιωτόπουλου. Μπορεί να μην είχαν αυτό το πλήθος που έχετε σήμερα εσείς και τις τεχνολογίες που έχει προχωρήσει πολύ, αλλά πιστέψτε με, είχαν την ίδια γλύκα, το ίδιο, βγάζαν την ίδια χαρά, γιατί ναι, ήταν τα έργα τόσο μεγάλα, γιατί ήταν οι άνθρωποι που τα έγραψαν τόσο,
και φαίνεται ότι είναι χρέωση, όχι χρέωση,
και η ηθοποιή τόσο καλή επίσης.
Ναι, και η δουλειά της ΕΡΤ να αναδεικνύει αυτό το πλούτο.
Βέβαια.
Θέλω να πω ότι το κρατικό κανάλι έχει αυτή την ευθύνη και η ΕΡΤ ανταποκρίνεται πολύ καλά το τελευταίο καιρό.
Κυρίως μόνο η ΕΡΤ το κάνει.
Κοιτάξτε, ναι, γιατί όταν...
Και άλλα, αλλά κυρίως...
Η ΕΡΤ όμως, θέλω να πω, έχει μια επιταγή στην πλάτη της, θέλω να πω, μεγάλη, η οποία έχει να κάνει με τη διατήρηση ακόμα και αν θέλετε μιας ελληνικότητας στα πράγματα. Και βλέπεις ότι αναδεικνύει συνέχεια πρόσωπα, λογοτέχνες, ενώ ιστορικά πρόσωπα, λογοτέχνες, γεγονότα, τα οποία είναι ένας απαραίτητος συνδετικός κρίκος.
Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και ο χρόνος μας ψηλοπιέζει. Ποιος είναι ο ρόλος σας ακριβώς?
Ο ρόλος μου είναι υποπλοίαρχος της...
Α, είστε ο υποπλοίαρχος.
Και...
Είστε δηλαδή ο άνθρωπος που είδαμε στο πρώτο επεισόδιο να
πει... Όχι. Είμαι προς το τέλος. Δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα.
Δεν πειράζει. Κανείς δεν μπορεί να πει πολύ περισσότερα σε αυτό το
έργο. Είναι μια τόσο σφιχτή σειρά επεισοδίων. Ό,τι προδώσεις είναι πια γεγονός. Αλλά είναι ένας ρόλος ο οποίος εμφανίζεται στα δύο τελευταία επεισόδια και νομίζω πως έχει την ιδιαίτερη δική του σημασία σε σχέση με το τι πρέπει να αντιμετωπίσει και πώς θα το αντιμετωπίσει.
Ναι, όντως. Κάτι κάνετε εσείς εκεί.
Θέλω να πω όμως παρόλα αυτά ότι η Μεγάλη Χήμερα έχει την ευτυχία να έχει ένα υπέροχο cast και μιλάω και για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια παραγωγή, μιλάω για τη Φως Productions και την ΕΡΤ και το Βαρδί Μαρινάκι. Φυσικά το σπουδαίο δίηγημα του Καραγάτσι. Υπάρχουν όλα τα συστατικά δηλαδή για να ξανακαθίσουμε μπροστά από την τηλεόραση και να την αγαπήσουμε εκ νέου.
Τι αγαπήσατε στη σειρά πιο πολύ?
Αυτό που αγάπησα στη σειρά πιο πολύ είναι, καταρχάς συνδέομαι έτσι παιδιώθεν με το δίηγημα, είναι η φροντίδα που ένιωσα από το πρώτο δευτερόλεπτο που πάτησα το πόδι μου στο σετ και η μεγάλη, πώς να το πω, το μεγάλο δόσιμο στο οποίο, με το οποίο χτίστηκε αυτή η δουλειά. Ξέρετε, δεν επιτρέπει λάθη, μπαίνεις και συγκινείσαι ακαρία μόνο και μόνο από αυτό που έχει δημιουργηθεί πριν από το να έρθει στο γυαλί το προϊόν αυτό. Έχει να κάνει πραγματικά με την ανάγκη των ανθρώπων όλων που βρήκα εκεί να διηγηθούν την ίδια ιστορία, τη Μεγάλη Χήμερα.
Τελικά τι είναι η Μεγάλη Χήμερα?
Η Μεγάλη Χήμερα τι είναι? Είναι αυτό το...
Το άπιαστο.
Το άπιαστο, ακριβώς. Είναι αυτό το άπιαστο. Και ξέρετε, η ζωή χωρίς χήμερες δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει. Μπορεί να αποφεύγουμε τις μεγάλες χήμερες, αλλά ίσως για μια αυτοπροστασία. Αλλά είναι ένας δρόμος που όλοι τον έχουμε διανύσει.
Όντως. Δεν θα είναι το αλατοπίπερο κάπως. Δηλαδή...
Ναι. Είναι πάντα το κάτι άλλο. Ναι. Το πάντα το κάτι άλλο.
Αυτή η διαμάχη, η αιώνια έτσι, προστριβή που έχουν οι μανάδες με τις νύφες όταν έχουν γιους, ειδικά, ισχύει και σήμερα εν πολύ το βλέπετε?
Ναι, νομίζω ότι είναι πέρα από τις εποχές. Τα φύλλα φυσικά και ανάλογα την εποχή αντιδρούν, αλλά διατηρούν κάποια πυρηνικά ατόφια στοιχεία, τα οποία ταξιδεύουμε στους αιώνες. Και νομίζω ιδιαιτέρως οι μεσόγειες χώρες αναμετρούνται ακόμα περισσότερο με αυτό. Τώρα μου ήρθε την ώρα που το λέγατε το οματωμένος γάμος του Λόρκα, που πάλι μια νύφη και μια μάνα στην Ανδαλουσία εκεί. Θέλω να πω, είναι ένα στοιχείο του Νότου πολύ έντονα αυτή η σχέση, θα πω καταρχάς, μάνας και νύφης. Είναι ένα παράξενο σχήμα, το οποίο νομίζω διατηρείται μεταλλασσόμενο, αλλά διατηρείται μέσα στα χρόνια.
Όντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι την καλή επιτυχία που θα την έχει σίγουρα.
Σας ευχαριστώ
και από
πάρα
αύριο
πολύ.
Θα την παρακολουθήσουμε και στην ΕΡΤ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και
εσείς. Και σε εσάς.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από την πρωταγωνίστρια της σειράς, την κυρία Πελούζο. Μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε. Το είχε πει όταν έγινε η avant-première της σειράς.
Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια που νομίζω ότι οι παραγωγοί προσπαθούν να κάνουν αυτό το έργο και να κάνουν κάποια μεταφορά του κείμενου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά να κάνεις μια μεταφορά ενός βιβλίου που είναι must, δηλαδή της λογοτεχνίας της μιας χώρας. Και μετά κάποια στιγμή προέκυψε να χρειαστούν μια Ιταλίδα κάπως, να μιλάει και Ιταλικά για παραγωγικούς λόγους. Στην αρχή στο βιβλίο είναι Γαλλίδα. Εδώ είναι Ιταλίδα. Και φεύγει με τον Γιάννη από τη Γιέστη και πάει στη Σύρο, τέλος πάντων.
Α, είναι αυτό. Μάλιστα. Είμαστε στον αέρα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο ακόμα από την κυρία Πελούζο, νομίζω. Παιδιά, μάλλον πρέπει να το κόψετε λίγο απότομα. Θέλετε να κοιτάξετε για να το συνεχίσουμε. Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι της κυρίας Πελούζο. Λοιπόν, η μεγάλη τρέλα θα μπορούσε να λέγεται η εκπομπή, αλλά εντάξει, ας μείνουμε στο «Η μεγάλη χημέρα». Μιλήσαμε λοιπόν με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, μιλήσαμε με τον Βαρδίτο Μαρινάκη, μιλήσαμε με τον κύριο Παπαγιάννη, που ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι στα δύο τελευταία επεισόδια. Το να πούμε εμείς ότι αυτό είναι ένα στολίδι και πρέπει να το δείτε, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στα νιάτα μας, εκεί που ξεκινούσαμε να διαβάζουμε λογοτεχνία, μας έπεσε στα χέρια και αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, είναι το πρώτο Σάββατο του 26. Αύριο θα έχουμε ζώδια. Θα έχουμε έναν κύριο ο οποίος μελετά την αστρολογία και θα μας πει τι θα συμβεί στην Ελλάδα το 2026, αλλά και κάθε ζώδιο πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας χαιρετώ, σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ξαναβάζω να ακούσετε τη μεγάλη χημέρα. Γεια σας.
Ταξίδεψα χωρίς σκοπό κανένα, τον έρωτα σου γύρεψα για να αντικρίσω εμένα. Χωρίς πατρίδα κι άλλη γη, διψούσα όταν με βρήκες. Με πνίξαν οι ουρανοί και όλες στα βράχια τσακισμένου το αύριο, το σήμερα είναι η μεγάλη χήμερα, το χτες είναι μαχαίρι μες του Θεού. Je t'ai